สกอตต์เคนเนดีรองผู้อำนวยการโครงการจีนศึกษาของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS ที่กรุงวอชิงตันบอกว่าจีนใช้คำพูดที่แข็งกร้าวในการโฆษณาหาเสียงสนับสนุนคำกล่าวอ้างสิทธิ์ของตนเรื่องทะเลจีนใต้ซึ่งไปปลุกความรู้สึกชาตินิยมของประชาชนนะคะและแม้ว่าในเวลานี้รัฐมนตรีหวังอี้ของกระทรวงการต่างประเทศจีนจะออกมากล่าวว่าพร้อมที่จะเจรจากับฟิลิปปินส์โดยว่าที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ก็ได้แสดงทีท่าไว้ว่าไม่รังเกียจที่จะเจรจาด้วยทางการจีนยังจะต้องหาทางอธิบายเหตุผลให้ประชาชนภายในประเทศยอมรับการเจรจาต่อรองกับฟิลิปปินส์หลังจากที่วาดภาพฟิลิปปินส์ไว้ว่าเป็นผู้ร้ายปล้นดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้นะคะเดิมพันสำหรับการดำเนินการของจีนในเรื่องนี้คืออิทธิพลของจีนในฐานะเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่2ของโลกและเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของชาติภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนในขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลิวเจิ้นหมินออกมากล่าวอ้างเมื่อวันอังคารว่ามี70ประเทศและพรรคการเมือง230พรรคทั่วโลกสนับสนุนการอ้างสิทธิ์ของจีนในทะเลจีนใต้แต่ไม่ได้ระบุชื่อประเทศเหล่านั้นไปด้วยนะคะเท่าที่โทรทัศน์ CCTV ของทางการจีนระบุไว้ในการแพร่ภาพกระจายเสียงคือกัมพูชาและอีก5ประเทศในทวีปแอฟริกาขณะเดียวกันนักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าจีนกำลังพยายามเป็นอย่างมากที่จะสกัดกั้นไม่ให้ชาติอื่นๆที่กล่าวอ้างสิทธิทับซ้อนกับจีนในทะเลจีนใต้และภาคีอาเซียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้หรือถ้าจะพูดก็ให้พูดเข้าข้างจีนเท่านั้นนักวิเคราะห์พอลเฮนเล่ผู้อำนวยการคาร์เนกี้ชิงหวาเซ็นเตอร์ for global policy ในกรุงปักกิ่งให้ความเห็นว่าหลายประเทศที่สนับสนุนจีนอยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลางซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในความขัดแย้งในทะเลจีนใต้แต่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมากในความสัมพันธ์กับจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะนักวิเคราะห์มองความเคลื่อนไหวของจีนต่อไปในอนาคตในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องนี้และกล่าวว่าดูทีท่าว่าจีนจะยังคงพยายามทำลายความถูกต้องตามกฎหมายของศาลอนุญาโตตุลาการต่อไปรวมทั้งแสดงการดูแคลนฟิลิปปินส์ที่ยื่นคำร้องต่อศาลด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหลิวเจิ้นหมินถึงกับกล่าวหาว่าคณะอนุญาโตตุลาการทั้ง5คนให้บริการที่รับค่าจ้างนักวิเคราะห์บางรายเชื่อนะคะว่าจีนจะยังคงจุดยืนชาตินิยมในขณะที่พยายามใช้อิทธิพลทางเศรษฐกิจโน้มน้าวให้ประเทศที่อ่อนแอกว่าหันมาให้การสนับสนุนตนสกอตต์เคนเนดีของ CSIS บอกว่าถ้าจีนไม่ยอมรับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการต่อไปอาจทำความเสียหายระยะยาวต่อความสัมพันธ์กับอาเซียนและความพยายามของจีนที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ได้แต่นักวิเคราะห์บางรายเห็นสัญญาณที่บ่งชี้การปรับเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยยกตัวอย่างบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ Global Times ของกลุ่มชาตินิยมในจีนที่แนะนำรัฐบาลว่าไม่ควรใช้มาตรการทางเศรษฐกิจหรือกำลังทหารโจมตีลงโทษฟิลิปปินส์นะคะแต่เจ้าหยงเชงรองนายกสมาคมทนายความและนักเศรษฐศาสตร์จีนและฝรั่งเศสให้ความเห็นว่าในระยะยาวแล้วใครก็ตามที่มีเงินทุนมากกว่าและเทคโนโลยีดีกว่าจะเป็นฝ่ายที่มีชัยชนะในการแข่งขันในทะเลจีนใต้เพราะดูเหมือนว่าในขณะนี้ทั้งจีนและสหรัฐไม่อยากจะรบกันในเรื่องนี้นายเจายงเชงให้ความเห็นว่าจีนซึ่งพร้อมด้วยเงินทุนและเทคโนโลยีก้าวหน้าก็ยังจะสามารถกล่าวอ้างสิทธิ์และถมทะเลสร้างเกาะต่อไปในทะเลจีนใต้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน